Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis pati šilčiausia laida per žinių radiją kuriant pirtį ir aš jos vedantysis Edmundas Pranculis. Šiandien mano laidoje yra svečias, gal pabandysiu paskaityti, kadangi visko tokių vampičių man įsiminti yra problem. Pasivaus namo savininkas, inovatorius, garinės izoterminės pirties nasvame name konstruktorius ir statytojas. Tai ir pirties tema, ir pokalbio tema bus tai, kas man tikrai pačiam labai įdomu. Kaip galima padaryti, pastatyti, įrengti pirtį pasiviename? Vis dėlto tai yra toksai, nu, tam tikri reikalavimai, kurie yra, nu, sunkiai peinami, nes ir sandarumo testai, ir visa kita, ten, nu, daug tokių yra, kurių ten. Kaip pačiam kilo mintis aplamai, pačiam name įrengti, nes kai stovinčiai pirtį, bet pačiam name tokia pirtį.
Jo, tai kaip projektavom namą.
Taip, da užmiršau. Taip. Užmiršau. Tai dar tu prisistatyk, gal pas nuo savęs, gal turi ką apie save ką pridėti, atsiprašau.
Tai kad nelabai ką, aš kaip vartotojas čia daugiau kalbėsiu, kaip mėgėjas. Su pirtim susipažinau nuo 3 metų, tai buvo dūminė pirtis, atskira, keli vienkiemiai buvo ir mano senelis turėjo pirti, tai vat iš tų laikų prisimenu tą visą jausmą ir po to pirtį lankiausi nuo tų laikų dažnai, o dabar kiekvieną savaitę. Tai vat, o...
Bet tu jau pasakė kiekvieną savaitę.
Taip, pasavę kiekvieną savaitę, taip, jau 4 metai iš eilės, va, kai gyvenam name.
Gerai, Vitalis, tai tave kreiptis reikia Vitalijau, Vitaliau,
Vitaliau. Vitaliau.
Taip, gerai, Vitaliau, dabar pradėsim gal nuo to, vis dėlto pasiam name įrengti pirtį, kokius tu priebi, nu, novatoriškus tu čia bandai paaiškinti sprendinius, kad tokia įrengi.
Taip, tai pirmiausia, jau patį namo konstruojant, prieš pasirenkant, kokiu keliu eiti, aš nemažai skaičiau straipsnių ir konsultavausi su ne vienu architektu ir man laimė pavyko rasti pasyvių namų architektą, kuris ir kitus moko ir pats konstruoja ir daugybę gerų namų.
Kas toksai?
Rimvydas Adomaitis. Dabar vadinasi taupus namai. Nieko. Tai daug architektų yra. Tai vat. Ir mintis po minties... Besigilinant, aš užtikau mokslininkų darbus, kurie nagrinėjo ergonomikos klausimus patalpose. Ir man iškliuvo tokia mintis, va, tas atradimas, kad žmonės gerai jaučiasi patalpoj, kurios iš visų pusių sienos yra šiltesnės už orą, kurio žmogus kvepuoja. Ir atvirkščiai. Ir tas man, nu, šiek tiek susimašiau, apie ką čia eina kalba, bet po to prisiminiau jausmą, kai mes važiuodavom, sakykime, pas tėvus, čia labai konkretus pavyzdys, ir mano žmona sakydavo, kad kažkaip keista, tėvai prikūrena iki 24-25 laipsnių patalpas, o žmonai vis tiek nejauku, ir aš galvoju, žinot, tos moterys jom vis negerai, ten per šiltą negerai, per šaltą negerai, bet vis tiek kilo toks vat klausimas, tai kasgi čia vyksta. Tai vienas tokia buvo man toksai va kaip klausimas toks. Kita, važinėjant po įvairias pirtis, po kaimo turizmo sodybas, aš prieš statydamas namą aiškinausi įvairiausius sprendimus ir klausinėjau savininkų, nuomotojų šitų kaimo turizmo sodybų. Kas gerai, kas negerai, kodėl va šitos durys su klomba užvertos, kaip pirtis, patys pasipirtinam, kaip pati eksploatacija, pavyzdžiui, ką jisai keistų, ką darytų kitaip ir taip toliau. Tai vat, toks vat vienas etapas buvo irgi daugybę metų čia. Ir po to finale aš įsigijau lazerinį temperatūros matuoklį ir pradėjau matuotis. Čia vat keletas metų jau susidraugavau su to prietaisu ir pradėjau matuoti. Ir tada atradau, kad pas tėvus namuose, pavyzdžiui, namas ten jokioj klasėje ten nepriklausė, statytas dar po sovietiniais laikais. Žiemą sienų temperatūros dažnai būdavo 14, 15, max 17 laipsnių. Tai kaip prikūrena iki 24, tai jausmas labai keistas. Taip kaip ir karšta, lik ir prakaitas norėtų mušti, bet toks kažkoks vidinis drebulys ima. Ir aš tada supratau, kad matyt, čia tikrai kaip ir tie mokslininkai atrado, kad čia yra matyt santykis aplinkos temperatūra su oro. Ir šiluma, jinai juk sklinda radiaciniu būdu ir konvekciniu, kuomet yra šiltas oras. Ir tas dalykas maišosi. Ir matyt, tas įsireiškimas kad kokia nors patalpa, kaip vampyras siurba energiją, aš vat irgi tokį dalyką girdėjau, galvoju, ačiū pastalai, matyti yra tame kažkiek racijos, nes šaltos sienos, kad ir oras kartas būtų, iš mūsų vis tiek atima energiją, nes mesgi spinduliuojam šilumą ir organizmas jaučia.
Grįžtum prie tos epizodos pritės klausimo, ne apie bendrąją statybą, mes gal čia jau į bendrąją statybą.
Gerai.
Kalbėkime apie pirtį. Gerai, pirties krosnį pasistatai, krasnelė, tau yra aibė iššūkių. Tai ir ventiliacija, pirmas, ko gero, pats didžiausias iššūkis. Kaip užtikrinti gerą ventiliaciją pasyviam name, kad nenukentėtų pasyvumas?
Taip, taip. Tai šitą dalyką sprendžia rekuperatorius. Tai yra prietais...
Bet atskirą kontūrą darai tam pirčiai?
Ne, ne. Surizikavau padaryti bendrą ir... Tame esmė yra, kad drėgmė juk priklauso nuo to, kiek vandens yra išgarinama per laiko vienetą. Ir po to, per kiek laiko ta drėgmė pasišalina. Man paprasta, taip? Mm. Tai name, sakykime, jeigu yra dvi dušinės, pamirškim apie pirtį. Namas sandarus, tikrai, ten viena iš rekordų Lietuvoje pasiekė tas namas, nu čia netyčia gavosi, bet taip gavosi. Tai va, sakykime, yra dvi dušinės, o pas mus taip yra, ir dvi panos prausiasi. Po 40 minučių. Tai per tą laiką jos išgarina labai daug vandens, iš principo. Ir tas klausimas jau net ir nebūtinai yra pirtis ar nėra, jau čia yra klausimas. Arba, pavyzdžiui, jeigu konservuoja ten kokias uogas, obolis, bet ką, verda mėsą, ten kažkokią sriubą, pavyzdžiui, ilgai, arba troškina ten kokį ten 4 valandas, pavyzdžiui, tai normalu. Tai taip pat įsigarna nemažai vandens ir gali keletas litrų vandens sėkmingai išgaroti.
Tu į bendrą sistemą.
Jo, tai čia ta bendra sistema. Tai pirtis, jinai nieko nesiskiria nuo to puodo, sakysim, ar dušinės. Tiesiog, jeigu užpilė du ten tuos dubenėlius ten ar tuos vandens ant krosnės, tai tiek to vandens ten išgaruoja. Ten, sakysim,
o krosnės pasai periodinė? Kokia krosnės?
Ne, krosnės yra elektrinė.
Elektrinė.
Taip, yra elektrinė. Ir čia dabar, aš nežinau, ar atsakau klausimą dėl vėdinimo. Tai iš esmės vėdinimas pirtyje yra aktyvus. Tai yra pasiduoda iš sistemos aktyviai palei krosnį. Klasikinis principas. Aš žiūrėjau Suomio instrukcijas, ten tiesiog neišradinėjau dviračio. O atidavimas yra tolimiausiam kampe po plautu. Ir viskas.
Bastu sistema.
Čia yra klasika, sakysim, ir nai pasiteisina. Tai vat. O toliau. Užpylus vandens ant krosnelės, jisai patenka, jisai, aišku, prisipildo oras tos drėgmės, aišku, čia fizika, taip. Ir garas, jisai išeidamas per skylę ten po gultu, aš padariau metalinė tokia, kaip sakykime, nu vadinkime kaminą tokį, išėjimą. Tai va tas kaminas, jisai išeina iš pirties po gulto, kyla aukštyn, po to per viršų, per uždarą patalpą, kadangi pirties patalpa sužeminta yra, jinai išeina į dušinę, kur jinai yra šalia. Ir tas visas garas, jisai jau vėsta ir matosi, kaip jeigu pirtyje nieko nesimato, tai va tas garas išėjęs labai intensyviai. Jisai toliau sėda ant žymiai šaltesnių dušinės plytų. Ir sekantis dar dalykas yra, kad visas priešpirtis yra padarytas iš juodalksnio lentelių, plaukiančių juodalksnio lentelių. Tai yra sukabintos, jos nesutvirtintos. Va. Ir visos sienos ir lubos, ir jos visos švarės, niekaip nelakuotos. Ir tas perteklinis garas, vis tiek kažkiek jo yra, jisai sėda, taip, jisai įgeria. Ir po to jisai atiduoda tą drėgmę, o jos ten tikrai būna, atiduoda drėgmę per kelias paras. Ir iš lėto po to visam name tą drėgmę pasišalina.
Gerai, o po to, gerai, praeina pirtis, ją reikia išdžiovinti. Natūraliai palieki, ar kokią drėgmę surinktuvą įjungi?
Ne, nereikia surinktuvą. Tai vat, tai visa šildymo sistema vis tiek yra šaltuoja periodo, daugiausiai yra naudojama pirtelė. Tai šildant visą namą ir šildama ir pirties patalpa per apačią, natūraliai jinai yra standartinės temperatūros 22-24 ir tas oro padavimas cirkuliacijai vyksta nuolatos ir savaime labai gražiai išgaruoja ten viskas išdžiūna.
Tai nėra problemų, nes randa nei pelėsių, nei nieko neturi.
Pelėsius galėtų atsirasti labiau dušinėse netgi ir šalia pirtelės ir aš stebėjau, matavau, žiūrėjau, žodžiu, nei kvapo, nieko. Tai yra natūraliai kaip džiūna visas namas. Nu, jeigu, sakysime, drėgmė yra, jinai šalinasi, taip šalinasi ir čia. Ta prasme, nieko tokio stebuklingo.
O tu bandai matuoti, kokį degnumą pirtyje pasiekė?
Tai vat, su tais matuokliais. Aš nusipirkau Harvios matuoklį, jį kalibravau, bet supratau vieną dalyką, kad matyt, maniškis yra nejautrus dėl to, kad jis yra medžio korpuse ir greičiausiai medis amortizuoja. Tai tas sviravimas yra labai lėtas ir aš po kiek ten tų žiūrėjimų ir stebėjimų aš tiesiog nebematuoju. Bet santykinė drėgmė prieš pirtyje, tai jinai matuojama kito prietaiso ir jau tenai, sakysim, aš jau matau jautriau. Nu, ne visus gi galima į garinę nešti ten tos, kai kurie iš karto ten. Tai va, tai ten pakyla santykinė drėgmė kartais pasiekia 80, bet tai santykinė drėgmė pirties patalpoje, kur temperatūra 60, tai jinai visą laiką bus žema, nes absoliuti ta pati. Tai prie tos pačios absoliučios šaltoje patalpoje santykinė drėgmė jau pakyla.
Tai va, tas, mes norim viskumis kapuojam 45-50%.
Nu, tai taip.
O pirtyje tu žiūrėk, 40 jau.
Tai būna labai gerai.
Jaučiasi ant ausų.
Taip, jaučiasi ant ausų. Tai čia yra normalu. Tai va, tai ir paskui tas 80 tai būna momentinis, jisai krenta po kažkiek laiko ir name šiek tiek pakyla drėgmė, aš turiu matuoklius pasistatęs, pakyla iki maždaug 65, kartais pasiekia šiek tiek daugiau, bet tai yra momentinis. Ir dar kas gerai, kad mano rekuperatorius vokiškas, jisai turi apsaugą nuo pelėsio ir jisai pajautęs santykinės drėgmės perviršį, jis automatiškai padidina apsukas. Ir maždaug per pusę paros. Maždaug.
Tu čia prieš laidą sakei, kad tavo pirtis yra mediciniškai sveika. Man tai jos visas pirtis mediciniškai sveika.
Jo, matot, tai va, tai čia, vat, čia šiek tiek intriguojantis pareiškimas buvo. Tai aš daugiau tą reikalą susijau su kaip ir tom aksiomom tokiom, kad temperatūra, sveika temperatūra, jinai turi būti sveika ir vaikui, kad tu galėtum vaiką įvesti ir galbūt besilaukiančią moterį ir kokį senolį įvesti, tai ta temperatūra neturi būti aukšta. Aš atradau savo pirtelėje, kad jeigu temperatūra laiko mažiau kaip 60, mano pirtelės akmenis pakankamai neįkaista. Tiesiog net nesukaupė energijos. Ir dabar nustačiau 62. Tai vat, apie 60 laipsnių yra temperatūra, kuria mums visiems komfortiška būti. Oro drėgmė santykinė, pabrėžiu santykinė, mediciniškai tarp 30-60% jinai yra laikoma mediciniškai sveika. Ir toliau, va tie kiti principai, apie kuriuos mes čia iš pradžių šiek tiek šnektelėjom, apie tai, kad apie savijautą. Tai yra, kai visos patalpos yra šiltos, lubos šiltos, oras, aišku, jisai yra irgi šiltas, bet jisai nuolatos paduodamas vėsesnis, sakysime, ir tas principas aplinkos temperatūros, aukštesnė aplinkos temperatūra už kvepuojantį orą, vat šiek tiek dar to papildomo komforto suteikia taip pat. Bet dar vienas momentas yra, ką aš atradau irgi per daugybę metų, kad žmogus jaučiasi komfortiškai tada, kuomet patalpų, kurioje jis yra temperatūrų skirtumas yra minimalus. Tai yra, pavyzdžiui, įsivaizduokime tą tokią pasaką, kaip vilkas su uodega eketėje žuvis gaudė. Tai jam tai uodegai turėjo būti labai šalta, ten net prišalo. Tai įsivaizduokit, dabar vilkas įmerkė su uodega į eketę ir jam, sakykime, pakyla saulė ir tai jį pradeda stipriai kepinti. Jisai gauna ten stipriai ten saulės šilumos, ten sakysime, iš vienos pusės jam turėtų būti karšta, bet uodega kitai iššąla. Nu tai aš nežinau, aš ilgai matyt neištverčiu, vilkas irgi matyt pabėgtų. Tai va tas vat jausmas, matote, tai priešingai yra, kai yra iš visų pusių vienoda temperatūra. Tada organizmas vienodai atsipalaiduoja, ta prasme, jam nereikia nei kaitint vienos pusės per daug, nei vėsint kitos pusės per daug. Jis atsipalaiduoja ir jis visą kūną vėsina vienodai.
Ar yra pas tave langas pirti?
Ne.
Gariniai?
Ne, nėra.
Ir nepatartum jas?
Tai vat, čia dar antras klausimas išlenda toksai, kad aš įvardinčiau taip. Yra garinės vėdinimas ir yra garinės džiovinimas. Tai vat, šitos dalykus mano nuomonė reikėtų atskirti. Tai jeigu džiovinimo klausimas po pirties yra išspręstas, šiuo atveju išspręstas, taip, tai langas mano įsitikinimu, jisai visiškai tada nebereikalingas. nes jis dar ir būdamas pats jisai atidavinėja bereikalo energiją iš tos krosnės, iš tos garinės, sakysime, jo kiek kaitinam.
Nu, jeigu du mėsiai gyveni, tai taip, galbūt ne, bet jeigu aš gyvenu prie ežero, ir pas mane pro pirties langą, nuostabiausias saulėlydis, kurio aš norėčiau gražėtis, būdamas pirty, sėdėdama su savo mylimą moterimi, tai kodėlgi ne?
Taip, tai va, mato, tai čia vat, tada, čia vat yra tas dalykas, kad jeigu langas šiuo atveju skirtas grožėti saulėlydžiu, aš aišku šiek tiek, nu, gal ten vat ir, kai mes prieš tai dar šiek tiek kalbėjom apie tą pačią tematiką, aš gal tada paintriguosiu ir pasakysiu šiek tiek griežčiau. Jeigu mes langas ar kita įranga pirtyje neleidžia užtikrinti to ergonominio komforto, apie kurį aš minėjau, kad visos plokštumos turėtų būti vienodai šiltos ir niekas nešaldytų. Tai šiuo atveju langas prieštarauja šitam ergonomikos dėsniui. Grožis tvarkoj, viskas gražu ir pas man yra gražu. Bet šiuo atveju aš sakyčiau, kad galima pasipirtinus ten pabuvus 5 ten ar 15 ar pusvalandį garinėje, išeiti sėkmingai priešpirti, kur gali būti didžiulė vitrina, arba į lauką, jeigu taip yra įmanoma, ir tenai pasigerėčiau to saulėlydžio. O garinėje, aš manau, kad čia reikia praustis, garinti, sakysime. Nu, aš taip, mano tokia buvo.
Taip, nu, aš vėl to skaitau, kad grožis nemaišo pirties procedūrom. Tai nereikia, aišku, daryti langą per visą sieną, nors kai kurie daro, bet jeigu tas langas yra priešingai nuo gultų pusėj, Visai gražu ir vaizdas gražus, pavyzdžiui, pas pasparytą vaizdas į ežerą, tai visai ten fantastika. Gerai, dabar grįžkime galbūt atgal truputį mūsų pokalbę. Kaina, ar ant kiek yra brangu, ar tai vis tiek, čiagi pigiai to nepadarysi. Čia nėra pigus dalykas, pasiremname, pastavas pasyvus nėra pigus dalykas jau. Jis yra brangesnis, bet kai netgi už aplius ten klasės tavą. O pirtis tai papildomą tą išlaidą reikalauja kaštų.
Mato, tada aš gal jūs pataisysiu. Ir čia vat greičiausiai jūs dabar paminėjote, nu, bent vieną tokį ryškų mitą apie pasyvų namą ir jo kainą. Tai gal pagal patį apibrėžimą pasyvus namas tai turėtų būti toks, kuris nereikalauja energijos. Tai yra pasyvus, jisai iš principo nereikalauja energijos iš išorės. Arba jeigu reikalauja, tai pasigamina pats. Vienas iš tokių principų. Ir kitas toks visiškai gamtiškas dalykas, kuris išskiria pasyvius namus nuo nepasyvių. Nu, sakykim, vienas iš, nebūtinai išskiria, bet sakysim, vienas iš dedamoji. Tai yra vitrininis langas pietiniai pusėj, uždengtas pastogė, kurie yra tam tikram aukštyje ir tam tikru atstumu nuo pačios vitrinos, tam, kad žiemą saulė, kurie per dieną pakyla horizonte neaukštai, jinai šviestų į patalpas ir ją šildytų už dyką. O vasarą, kai jinai pakyla virš horizonto žymiai aukščiau, jinai nepatektų į patalpas ir namo nekaitintų. Ir skaičiuojant energetiką, o priduodant namą, tie dalykai yra atliekami ir projektuojant ir atliekant, tai šitokia vitrina, skaičiuojant metinį rezultatą, jinai duoda energijos priteklių, jeigu taip sakyt. O šiaurėje esantis langai duoda energijos nuostolius. Tai vat šiuo atveju balansas, sakykime, šitų vitrinų
arba. Nu, jas kuo daugiau pietričiuose ir kuo mažiau šiaurėčiuose.
Taip. Ir šiuo atveju matote dar šylant klimatui, kaistant temperatūram vidutiniam metiniam, labai yra svarbu vasarą, kad neprikaitintų patalpų. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, aš tiesiog dar vieną frazę, kurios neklausiot, pasakysiu, kad vasarą man praktiškai netenka net ir vėsinti šito namo, todėl kad naktį mes padarom skersvėje ir natūraliai, kai temperatūra krenta žemiau 20 laipsnių, puikiausiai vėsina per naktį. Tai vat, tai irgi energijos nuostolių nepatiriu dienomis vasarą, kad man nereikia besinti.
Nu, žiūrėkit, aš man pavadysiu tokią suvestinę padaryti mūsų pokalbį, nes vis dėlto laikas tirpsta. Reiksiu pas, kad ten pritis name neišbrangina jo per daug. Nu, gal net visai nepabrangina.
Taip.
Krostis ta, kuri yra naudojama šiai pritise, tik tiek, kad elektrinė.
Taip.
Nu, vienintis, ką gerą patarimą, gal klausytams, kad būtų, nu, pirkite krosnį, kurioje yra daug akmenų.
Tikrai
taip. Kuo vėliau užgesintume tos akmenys, kad būtų visą žodis užgesintume. Langas jūs gerai, bet nėra būtinas, netgi pagidatina, kad jo nebūtų. Čia kalba pasyvų namą.
Taip, taip.
Medieną naudojate juodalksnio, grindis yra šildomas. Liko vienas klausimas, duris į pirtį.
Į garinę?
Į garinę.
Stiklinės.
Stiklinės.
Stiklinės paprastas, taip. Jo. Bet vieną klausimą, žinot ką, vieną klausimą mes nepalėtėme apie pačią konstrukciją.
Ir bet labai trumpai, mums liko
trumpai, vieną gerai. Tai vat, tai garinėje visos sienos yra iš akmens masės plytelių. Lubos yra medinės, iš kedro. Jos duoda natūralų kvapą.
Nu, man nereikia. Kedras kvapnus.
Tai vat, grindis yra iš plytelių, iš esmės. Viduje panaudotas yra suomiškas pyras, visas dengtas plėvelė ir pilnai sandarė.
Nu, tas dėlas Kingston sauna.
Sakykime, čia vienas iš. Tai vat, panaudoti specialūs karštieji klijai, ten suomiškas principas, tai vat. O krosnelė pati dar vat vienas iš tokių elementų, pabaigai pasakysiu, kad krosnelė pilnai uždengta čia harvė cilindro, virš 900 kg akmenų, kitos panašios aš tokios neradau, bet to jinai yra siaura, jie labai lengvai telpa, ir, bet pilnai iš visų pusių uždengta. Ir dar pasakysiu, tai čia vat atitinka tą patį principą, kad visos plokštumas ir patalpas būtų iš visų pusių vienodai šiltos.
Taip, šitą mes jau žinom. O gaila, aišku, laida eina į pabaigą. Su jumis buvau aš, Edmundas Pranculis, laida Kuriam Pirtį. Mano pašnekovas šiandien buvo žmogus, kuris mums papasakojo apie tai, kaip įrengti pirtį pisviam name. Tai buvo Vitalis Levčinkaitis. Ir iki kitų susitikimų kitais šeštadieniais. Klausykite mus 11 valandą, kartojame mes tas laidas, sekmadieniais 16 valandą. Iki kitų susitikimų. Ate.
Visiems gero.